Nadat die Here ons geseën het met sy groet, loof en prys ons hom met lofsang en belydenis en ons doen dit met skrifberuiming 1-2 vers 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
Ons luister nou na die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet. En ons doen dit met die sing van Psalm 25, die eerste en die derde verse. Die mooie woorde van die gebed, dink aan my in mededoe, as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë, is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe. Wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk dieselfde dag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bevind ons op hierdie stadium in die lijdenstijd van die Here Jesus, die laaste 40 dae voor die paasfees, die kruisiging. En in die nagedagtenis van hierdie lijdenstijd lees ons vanoggend Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 17 tot by vers 34. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy en so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n gunst te vra. Wat kan ek vir u doen? Vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my, dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit. Een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie, dit is vir die vir wie my vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Toe hulle uit Jericho uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit, Here, seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê, hulle moet stil bly. Maar hulle het al hoe harder geroep, Here, seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom, Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle hom gevolg. Ons lees tot sover. Broeder en suster, ons gaan nou eers daartoe oor om 'n broeder in die gemeente in die ambt van diaken te bevestig. Ek lees vir ons die formulier vir die bevestiging van die diakens. U weet nou, hoe dat ons verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder wat as diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet u broeder wat bevestig word en ook die ander aanwesig is eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amswerk van die diakens aanhoor. Ek vra nou vir broeder Ashton om na die preekstoel toe te kom. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van die regering. As diaken, geliefde broeder, word u nou geroep om sorg te dra, dat hierdie gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges van alle mense en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in noodverkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Broeder, u het nou gehoor wat u opdrag is. Nou vra ons u om opreg op die volgende vrae te antwoord. In die eerste plek is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is. In die tweede plek glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat met die heilige skrif in stryd is. In die derde plek beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en om self ook volgens hierdie leer te lewe. In die vierde en die laaste plek beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Broeder Ashton, wat is u antwoord? Mag die alvermoende God en Vader sy genade skenk om hierdie diens getrou en vrugbaar te doen. Verder word u as gemeente nou aangespreek. Wees toegewyd in die diens. U as die diakens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan en wees baie versigtig in die besteding van die middele wat aan u toe vertrou is. Wees getrou in u diens. Wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en u sal ook groot vrymoedigheid in u eie geloofslewe in Christus verkry en dan na hierdie lewe in die vreugde van u Here ingaan. Broeders en susters, u as gemeente ontvang nou ook hierdie broeder as 'n dienaar van God. Laat in u beoefening van die gemeenskap van die heiliges u deur die diakens laat lei sodat hulle goeie voorgangers kan wees in die gemeente. Gee ook sonder enige bybedoelings of dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou sodat u ook diegene kan help wanneer hulle behoefte het. Dink ook aan die diakens in u gebede. Maar broeders en susters, omdat ons niks van hierdie dinge uit onsself kan doen nie, laat ons nou eers die almagtige God in die gebed saam aanroep. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie broeder deur U Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U gee ook aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen aan hom genade om getrou in die diens te volhard en om nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here hierdie gemeente waaroor U hom ook nou aangestel het. Voorsien hierdie gemeente tog genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U seun Jesus Christus kom. Verhoor ons o Vader deur U geliefde seun. Amen. Broeders en susters, kom ons sing nou ons nuwe diaken die seun van die Here toe. Die ondergetekende diaken van die gereformeerde gemeente Littleton verklaar nou opreg en met 'n goeie gewete voor die Here met hierdie handtekening van my wat nou volg dat ek van harte gevoel en glo dat al die artikels en die stukke van die leer wat vervat is in die drie formuliere van eenheid van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika dat dit alles met die woord van God ooreenkom. En daarom beloof ek dat ek volgens die eis van my amp hierdie voorgenoemde leer getrou sal handhaaf, verdedig en bevorder, sonder om iets daarteen openlik of in die geheim, direk of indirek te doen, te leer of te skryf, en dat ek alle dwalinge wat teen hierdie genoemde leer stry, sal teestaan, weerlê en help om dit uit die kerk te weer. Verder beloof ek om enige bedenkinge wat ek teen hierdie leer of sekere punte daarvan mag hê, eers aan die kerkraad bekend te maak om daaroor ondervra te word, terwyl ek beloof om my gewilliglik te onderwerp aan die oordeel van die kerkraad volgens die bepalings wat daarvoor in die kerkorde gestel is. En as die kerkraad in enige tyd om gewigtige redes, terwille van die eenheid en die suiwerheid van die leer, dit nodig mag ag om van my 'n nadere verklaring van my gevoele oor enige punt van die bogenoemde leer te vra, beloof ek dat ek altyd daartoe bereid sal wees. Maar ek bou vir myself die reg van appel voor as ek miskien meen om deur die uitspraak van die kerkraad verongelyk te wees met dien verstande dat ek gedurende die tyd van appel my sal onderwerp aan die uitspraak van die genoemde vergadering.
Se gaaitjie. Heet.
Broeders en susters, kom ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 146 vers 3. In vers 6. Geliefdes, dis 'n groot voorreg om te kan sien. Ons wat kan sien, aanvaar dit dikwels as vanselfsprekend. Om in totale duisternis te lewe, maak die lewe baie swaar. Vir enige blinde is dit 'n groot oomblik as hy weer kan sien. Hoeveel wonderlike dinge is daar tog nie om te kan inneem nie. Wonderlike dinge om te kan waardeer met hierdie besondere sintuig. Die gawe om te kan sien. En daarom, broeder en suster, kan ons vanoggend indink in die blydskap en in die vreugde van hierdie twee manne waarvan Matteus vir ons hier in hoofstuk 20 vertel. Dit was sekerlik die grootste oomblik in hulle lewens. Daardie dag toe hulle vir Jesus ontmoet het langs die pad daar buitekant Jeriko. Die lyding om in duisternis te moes lewe was verby. Wat 'n pragtige geskiedenis om te lees. Maar broeder en suster, daar is heel wat meer om te lees in hierdie geskiedenis wat Matteus vir ons vertel. Hierdie wonderwerk moet ons oë open vir die lyding van Jesus. Deur die lyding van die blindes moet ons sien, sodat ons die lyding van Jesus kan raak sien. Want as ons mooi lees, is dit eintlik wat voorop staan in hierdie gedeelte. Daar was 'n boodskap dat nie elkeen die twee blindes moes sien nie, dat nie alleen elkeen alleen die twee blindes moet raak sien nie. Nee. Ook die Here se eie disippels en hierdie hele opgewonde skare om hom moes dieper kyk. Dieper kyk om te kan sien wat werklik besig is om hier te gebeur. Hulle almal, broeders en susters, moes soos ons vanoggend hier ook die twee groot sake waarom alles draai agter hierdie geskiedenis raak sien. Hier sien ons Jesus se lyding en ook Jesus se bevryding. En tussen dit sien ons die mens se ontsaglike nood. So in hierdie geskiedenis van hierdie wonderwerk gaan ons sien hoe Jesus deur sy lyding die mens uit sy nood uit bevry as die mens op die punt gekom het waar hy werklik Jesus se barmhartigheid soek. Dis die lyn wat presies so nog vir ons vanoggend elkeen tel. Dit is waarna ons vanoggend in die prediking wil kyk. En daar is drie hoofmomente wat uitstaan, wat ons moet raak sien. In die eerste plek fokus ons in op die leiding van Jesus. Dan kyk ons in die tweede plek na die absolute nood van die mens. En in die derde plek hoor ons van die bevryding wat Jesus bring. Ons begin dan deur te kyk wat daar vir ons vertel word in hierdie deel oor die leiding van Jesus. Nou, Jesus is op pad Jerusalem toe. Die skare en selfs sy disippels verstaan eintlik glad nie wat hierdie reis inhou nie. En daarom lees ons, roep Jesus op 'n stadium sy disippels een kant toe. En hy verduidelik aan hulle presies wat die verloop en die uiteinde van hierdie laaste reis van hom gaan inhou. Hulle gaan nie maar bloot na Jerusalem toe om die Paasfees te vier nie. Dis nie die net die tradisionele paaslam wat geslag gaan word nie. Hierdie is die lam van God wat gaan sterf. En hy sal met sy lewe moet boet om die toren van God teen die sonde te kan stilmaak. En hierdie betaling sal soveel onuitspreeklike lyding inhou, omdat hierdie hele proses, die duisternis, waarin die mens vir eeuwe lang gelewe het, daai duisternis moet deurbreek word. En dit moet die mens weer die lig van God se genade laat sien. Maar hierdie lig, broeder en suster, is eers aan die ander kant van die kruis te sien. Die disippels sien dit egter nie in nie. En dit wat Jesus vir hulle sê, hoor hulle ook nie. Hoe seer maak dit tog nie vir Jesus nie. Hulle sien hom, maar hulle sien niks. Hulle hoor hom, maar hulle hoor niks. Dis asof hulle in hulle eie wêreld lewe. 'N wêreld waar Jesus moet inpas. Daar waar hulle hom graag wil sien. Die feit dat die pad na oorwinning, die pad na ware bevryding, deur lyding heen loop, is 'n boodskap waarvan hulle niks wil weet nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Broeder en suster, hoeveel keer maak ons nie vandag nog daai selfde fout nie? Ons is onsensitief vir die pad wat die Here se woord uitwys. En ons soek ons sukses in ons eie visie. Ons hoor nie van die lydingsweg van stryd en van offer en van opoffer nie. Daar waar ons verander en agter Jesus moet inval en hom moet volg nie. Ons sien hom nie voor ons nie. En dis juist hoekom Jesus buite Jerigo stop. As twee blinde mense na hom roep. Hy ontmasker eintlik die disippels en die skare wat hoegenaamd nie op leiding ingestel is nie. Het hy agtergekom, hulle voel niks vir hierdie twee blinde mense nie. Inteendeel, hulle kyk nie net daai situasie van swaar kry en leiding mis nie, nee, hulle beveel selfs hierdie twee om stil te bly. Hulle kyk hierdie blindes se leiding heeltemal mis. Hulle kyk inderdaad ook Jesus se leiding heeltemal mis. Hulle voel niks behalwe vir hulle eie drome. Mens kan nou vir jouself vra, wat moet daar nou nog gebeur voordat die sondige mense oë sal oopgaan? En hy die Here se pad en die Here se manier sal raak sien. As ons broeder en suster in hierdie tyd van die jaar sy lyding gedenk, laat ons oë tog oopgaan. Laat ons tog sy koninkryk raak sien. Die ryk waarin ons as gelowiges burgers is. En dan sal ons met bewoonheid 'n wêreld in nood raak sien. 'n Wêreld wat nie die sin in die Here Jesus in die Here Jesus se lyding kan raak sien of kan voel nie. Ons kan verder gaan in die tweede plek deur dan in te fokus op hierdie ontsaglike nood waarin die mensdom homself bevind. Dit is so mooi om te sien, Jesus self is glad nie onsympathiek soos die hele gevoel om hom nie. Want hy verstaan lyding. Jesus sien die mens in nood raak. En daarom lees ons, stop hy. Dit staan precies daar. En hy het gestop by hierdie blindes wat na hom toe roep. Here, seun van Dawid, roep hulle. Nou, ons moet net vir 'n oomblik hier stop. Dis nogal interessant dat hulle hierdie naam gebruik, want hierdie naam kom uit die Ou Testament uit. Dit is die Ou Testamentiese naam wat vir die Messias wat sou kom gebruik is. Dis waarna dit verwys. Ons kry dit al in Jesaja 29 vers 18. So staan hierdie twee blindes eintlik broeders en susters, kom ons agter reglynig teenoor die twee seuns van Zebedeus. Hulle noem, die blindes noem die Here se middelaars naam. Die seuns van Zebedeus verwys bloot na hom as die koning wat op die troon sit. Vir hulle gaan dit oor die posisie. Vir die twee blindes in nood gaan dit oor die Messias. Iewers tussen hierdie twee het die hele nood waarin die mensdom verval het weggeraak. Soos die disippels het hulle hierdie twee blindes ook 'n versoek waarmee hulle na Jesus toe kom. Maar die blindes vra nie na 'n guns wat mag en 'n ereposisie sal inhou nie. Nee, ons moet mooi lees, hulle vra na Jesus se barmhartigheid. Dis wat hulle by Christus wil hê. En hierdie teenstelling tussen die twee disciples en die twee blindes wys nou duidelik vir ons dat die blindes hulle eie nood baie beter verstaan as die disciples. Gee ons mag teenoor ontferm u tog oor ons. Die disciples het nie die boodskap van Jesus gehoor nie. Al wat ons lees is direk nadat die Here afsonderlik met hulle gepraat het. Lees ons dat hulle ontsteld geraak het omdat hulle gehoor het wat die twee seuns van Zebedeus vir Jesus gevra het om hulle te probeer voorspring vir 'n beter posisie. Maar daar staan baie duidelik dat Jesus die blindes gehoor het toe hy by hulle verby gegaan het. Die twee blindes, broeder en suster, is dit nie ironies nie, sien en hoor baie meer as die disippels wat direk deur die Here onderrig word. En daarin lê juist die feit dat die blindes hulle eie nood beter verstaan as die disippels. En dit verklaar ook vir ons hoekom Jesus vroeër in hierdie selfde hoofstuk aan hulle verduidelik het dat daar baie is wat eerste is wat laaste gaan wees. Daar's baie wat glad nie verstaan hoe werk geloof, God se plan en sy koninkrykie. Daar gaan baie wees wat volledig ontnigter gaan raak as 'n vol van die manier hoe hulle na dinge kyk. Gemeente, ons sien die dinge en ons hoor die dinge wat ons pas. Dis 'n baie belangrike les wat ons vanoggend moet leer. Ons as mense is geneig om te sien en te hoor wat ons pas. En dit maak dikwels dat ons nie die ware aard van ons situasie besef nie. En dat ons die ware aard van ons nood voor God vergeet. En dit is presies wat die duiwel wil hê. Hy wil verhoed dat Jesus se lydingsweg met jou lydingspad sal kruis. Jy sien gemeente, die duiwel haat dit. As ons onbevange na Jesus toe gaan, om waarlik ons nood voor hom te gaan lê. En daarom probeer die Satan soms met listigheid, dat ons nie direk met Jesus praat nie. So gebruik hy ook die disippels om vir hierdie mense te skree, bly stil. Moenie met hom direk praat nie. Want jy sien die disippels self het ook nie direk met hom gepraat nie. Dis hoe die duiwel werk. Hulle het hulle ma voorgestoot om namens hulle te praat. Nee. Daar's niemand wat die blindes het wat namens hulle kan praat nie. Hulle skreeu self. Hulle vra self. En dit, gemeente, sommer twee keer. En die duiwel wil dit presies ook keer. So hy gebruik nou die disippels en die skare om hulle stil te maak. Die skare word nou die instrument van die Satan. Dit is broeders en susters, baie belangrik vir u om self worstelend en by herhaling u nood na die Here toe te neem. Ons gebed, ook in hierdie lydingstyd, moet precies klink soos die gebed van daardie twee blindes. Here, gee tog dat ons oë oopgaan. Dan, broeders en susters, sal dieselfde met ons gebeur as wat daai dag met daai twee blindes gebeur het. En dit behandel ons dan nou in ons laaste punt, die bevryding wat die Here Jesus bied. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hoor u, broeder en suster, die medelee in daardie vraag. Dit is precies hoe Jesus reageer op 'n mens wat na hom toe kom. Is interessant. Hy reageer precies dieselfde as wat hy gereageer het teenoor daai twee disippels. Hy vra, dis precies dieselfde vraag, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hy vra dit selfs nadat hulle hulle ma voorgestoot het om 'n gunsie te vra. Maar by Jesus is dit hier nie net medelee wat ons aanvoel nie. Vir diegene wat in die geloof na hom toe kom, is daar selfs veel meer. Sy reaksie op die twee disippels se versoek was 'n reaksie van vermaning en weer eens 'n woord van onderrig daarby. Maar op die hulpgeroep van die blindes voeg hy by sy medelee ook nog sy krag. Hy bevry. Is dit nie mooi nie? Is dit nie wonderlik om raak te sien nie? Hy bevry diegene wat nie meer in die duister wil leef nie. Hy gee gesig en hy gee lig. Hierdie blinde se oë word deur sy krag geopen. Hulle wys vir ons dat nederigheid die hoogmoed voorgaan. Die blinde bedelaars word bevry. Hulle word, staan daar spesifiek, volgelinge van Jesus. Hulle gaan saam met hom Jerusalem toe. Dink nou net, wat gaan hulle sien? Hulle gaan sien hoe dat hy sondaars van ewige duisternis bevry, soos wat hy hulle van hulle duisternis bevry het. So, broeders en susters, gaan die disippels ook sien wat hulle altyd nog misgekyk het. Ja, hulle gaan waarlik sien waaroor God se koninkryk werklik gaan. Baie mense in die skare gemeente sou egter geen bevryding ervaar nie. Want hulle het in hulle opgewondenheid vir Jesus gevolg vir brood. Te min van hulle het hom gevolg vir die brood van die lewe. Hulle sou inderdaad deel vorm en later self deel word van die Here se ontzaglike leiding. Want hulle sou Hosanna vir die seun van Dawid skree en nie 'n dag daarna nie sou hulle self die wees wat geskree het kruisig hom, want hulle sien niks. Hierdie wonderwerk waar Jesus mense se oë oopmaak, gaan dus in betekenis gemeente veel dieper as bloot herwinning van 'n sintuig van twee blindes. want u sien sig moet ook oorgaan tot insig, tot begrip en veral uiteindelik tot geloof. En daarom, broeders en susters, moet ons ook vandag oplet. Oplet hoe dat die Here met ons praat in sy woord en ons moet raak sien dit wat hy vir ons wil wys. En dit tref ons, as ons so wil begin kyk, dan tref dit ons, broeder en sister, as ons die gedeelte oor die genesing van die twee blindes weer van nader bekyk, met watter uiters belangrike woorde die skrywer hierdie geskiedenis begin beskryf, soos ons se oggend begin lees het. Daar staan geskryf, toe hulle uit Jerigo uitgaan. Daar lê soveel betekenis in hierdie woorde verskuil. Kyk, Jerigo was die heel eerste stad wat ingeneem is toe die Israeliete, God se verbondsvolk, die beloofde land in ontvangs geneem het. Dit is hier waar Joshua hulle ingelei het. Jerigo is ook die heel laaste stad wat Jesus hier op aarde verlaat het. Sien u, met die opening van die oë doen die Here Jesus 'n wonder om almal te laat sien hoe hy self die sirkel van die ou verbond finaal kom voltooi het. Waar Joshua begin het, het Joshua sy naamgenoot Yeshua kom klaarmaak. Die volledige kring van die ou verbond met al sy beloftes word hier nou saamgevat en ingesluit. Hiervandaan gaan Jesus na Jerusalem toe. Die plek vir die nuwe begin. Hier gaan hy lei, maar ook oorwin. Hier stap hy die eerste stad van die nuwe verbond binne. Jerusalem, wat hy straks die nuwe Jerusalem gaan maak. Broeder en suster, laat die Here vanoggend u oë open, sodat u ook daardie stad sien. Dis waaroor hierdie wonderwerk gaan. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, wanneer ons ons oë voor u sluit, dan sien ons u. U sit op die troon en u regeer as oorwinnaar oor alle dinge. En ons is burgers van u koninkryk. Ons dankie dat ons dit ook vanoggend kan insien. Dat u ons roep om ook soos koninkryksburgers te lewe. Dankie vir u woord. Dankie dat u kerk met u woord versorg. En dat u woord ons oë oopmaak, sodat ons ver kan sien. Ons bid Here dat u ons sal lei in hierdie dag, vir al ons kinders wat in hierdie tyd op vakansie is en moet rus, wil u hulle in die holte van u hand bewaar, dat hulle ook u liefde kan voel en kan sien. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus wil, amen. Gemeente, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord, met die sing van Skrifbreiming 18:7, vers 1, 9 en 12. Tref nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.